Είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε κατάβυθι, διότι ενόμισον ο λαός τον οποίον εξήγαγες εκεί σε Αιγύπτου. Εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού, την οποία προσέταξα εις αυτούς. Έκαμαν εις αυτούς μόσχων χωνευτών και προσεκίνησαν αυτών και θυσίασαν εις αυτών και είπων, ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, είτε σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είδον των λαών τούτων και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλει εξαρθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Και ηκέτευσε ο Μωυσής Κύριο των Θεών αυτού και είπε, «Διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγες εκεί σε Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατεάς χειρός. Γιατί να είπος είναι οι Αιγύπτιοι λέγοντες, με πονηρία εξήγαγεν αυτούς, δια να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης. Επίστρεψον από τις εξάψεως της οργής σου και μεταμελήθητη περί του κακού του προς τον λαόν σου. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ τους δούλους σου, προς τους οποίους όμως σας έπεισε αυτόν και είπες προς αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και πάσαν την γην ταύτην περί της οποίας ελάλησα θέλω δώσει το σπέρμα σας και θέλω σκληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού, το οποίον είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν τες χερσίν αυτού, πλάκες γεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένε. Και πλάκες ήσαν έργων Θεού και η γραφή ή το γραφή Θεού εγκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς τον θόρυβον του λαού αλλαλάζοντος, είπε προς τον Μωυσήν, «Θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο». Ο δε είπε, «Δεν είναι φωνή αλλαλαζόντων δια νίκην, ουδέ φωνή βόντων δια ήταν, φωνή αδόντων εγώ ακούω». Και καθώς δε επλησίασε εις το στρατόπεδον, είδε των μόσχων και χορούς. Και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τας πλάκας από τον χειρόν αυτού και συνέτριψε να φτάσει υπό το όρος. Και λαβών των μόσχων των οποίων είχαν κάμει, κατέκαυσαν εν πυρή και συντρίψας έως ού ελεπτύνθη, έσπηρεν επί το είδωρ και επότισεν τους Ιούς Ισραήλ. Δόξα τω Θεώ, είναι η στιγμή που ο Μωυσής είχε ανέβει στο όρος να πάρει το λόγο του Θεού, τις πλάκες της Διαθήκης, αδερφοί, για να υπάρχει, ας πούμε, ένας λαός ο οποίος θα λατρεύει τον Θεό σύμφωνα με το θέλημά του, όπως εκείνος κρίνει. Και πραγματικά έμεινε 40 μέρες πάνω στο όρος, αλλά ξέρετε, είπανε οι Ισραηλίτες, δεν ξέρουμε αυτός ο Μωυσής που μας έβγαλε, αυτός ο Μωυσής. Βλέπετε, μιλάει και με ασέβεια εναντίον του ανθρώπου του Θεού. Ούτως ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι έγινε. Ούτως ο Μωυσής. Μιλάγανε με ασέβεια. Γρήγορα ξεφύγανε και δεν ξέρουμε τι έγινε. Λένε στον Αρών, φτιάξε μας Θεό τον οποίο να λατρεύουμε. Και ο Αρών τρόμαξε, φοβήθηκε, το φαίνεται ότι ήταν επιθετική. Και όσο ξέρετε, σίγουρα ήταν επιθετική. Γιατί? Και άρχισε να τους λέει, βγάλτε τα σκουλαρίκια σας, τα βραχιόλια σας, τα κομπολόγια σας. Τα έλειωσε και τα έκανε ένα χρυσό μοσχάρι. Βλέπετε, φοβήθηκε ο Άρων. Ο φόβος καμιά φορά, το Θεό να φοβόμαστε μόνο, αδερφοί. Μα κι άμα τον σκοτώνανε, εντάξει, τι να κάνουμε, μπορεί να συμβούν και έχουν συμβεί. Μα σήμερα δεν έχουμε τέτοια διλήμματα να μας σκοτώσει κανένας, αν και υπάρχουν αλλού, όχι εδώ βέβαια, υπάρχουν αλλού. Ξέρω, ας πούμε, έναν από μια χώρα της Αφρικής που έχει έρθει και μένει εδώ σε ένα ελληνικό νησί. Και είπα στον υπεύθυνο, λέω, το επιμένα εκεί, λέω, γιατί ήρθε στη νησί αυτό. Λέει, γιατί τον αντικαταστάτη του, μόλις έφυγε και τον διαδέχτηκε ο επόμενος, σε 15 μέρες τον σκοτώσανε. Υπάρχουν τέτοια ακόμη, Όμως, αν χρειαστεί, πρέπει να μην υποχωρήσουμε ούτε και για αυτό το σημαντικό λόγο. Δεν λέω για μικρότερους λόγους, αλλά ούτε και για αυτό το σημαντικό λόγο, αν απειληθεί η κόμικη ζωή μας, κανονικά δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στο λόγο του Θεού. Όμως ο Αρών υπέκυψε στις πιέσεις. Και δεχόμαστε πιέσεις, αδερφοί αγαπητοί όλοι, να παραβούμε το λόγο του Θεού. Ο Αρών υπέκυψε. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την άμυνά του. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε πάει εκεί κατά τη Ρωσία, το 96 πρέπει να ήταν. Πήγαμε σε ένα γάμο, μας καλέσανε σε ένα γάμο από αδελφών και είχαν αντί για ύμνους είχαν ζωντανή ορχήστρα, ας πούμε, δηλαδή 2-3 αδέρφια με μια κιθάρα στο τραπέζι. Το έχουν αυτό εκεί, δεν είναι ότι όπως εμείς που δεν χρησιμοποιούμε όργανα, αλλά έχεις το γάμο εκεί. Και ήταν ο γάμος χριστιανικός, αλλά η νύφη είχε άπιστα μέλη στην οικογένειά της. Η ορχήστρα, σε εισαγωγικά τώρα, τα αδέρφια, τα τρία αδέρφια, δύο με κιθάρες νομίζω και μια κοπέλα και ένας που τραγουδούσε, ψέλνανε ύμνους στο γάμο, όμορφα ήταν τέλος πάντων, δοξάζανε τον Κύριο όλοι, οι καθήμενοι κτλ. Αλλά ξαφνικά εκεί, όπως καθόμασταν και τρώγαμε, έτυχα και εγώ σε γάμο, κύριε, πήγα για 15 μέρες είχα πάει, και εκεί όπως καθόμαστε βλέπω όλο τον κόσμο, σηκώνονται πάνω και αρχίζουν τα τσιφτιτέλια. Ο αδερφός έψελνε αυτή τα τσιφτιτέλια. Λέω, τι γίνεται αυτό, χορεύουν και τους ύμνους αυτοί εδώ? Πού να ξέρω εγώ, οι αδερφοί, λέω, χορεύουν ύμνους. Μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων, και έγινε μια φασαρία και αυτά. Ρωτάω τον αδερφό, γιατί δεν καταλάβαινα κι εγώ, ρωτάω τον αδερφό, τι έγινε, λέω, χορεύουνε τους ύμνους? Μου λέει, όχι, πήγανε, λέει, οι συγγενείς της νύφης με ένα μαχαίρι στον αδερφό που ψέλνει, του το βάλαν το μαχαίρι εδώ και του είπανε, γύρνα το στο τσιφτιτέλι αντί για ύμνους, για θα σε καθαρίσουμε τώρα. Και αυτός το γύρισε στο τσιφτιτέλι μπροστά σε όλους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, απειλές. Βέβαια οι αδερφοί τον κάνανε στην άκρη, απαγορέψανε τον οποιοδήποτε να τον χαιρετήσει, ήταν για χρόνια έξω, μέχρι που μετανόησε και επέστρεψε αυτός ο αδερφός. Έπρεπε να πεθάνεις, του είπανε, έπρεπε να σε σφάξουνε, δεν έπρεπε να υποχωρήσεις και να αλλάξεις το ρυθμό, έπρεπε να συνεχίζεις να δοξάζεις το Θεό. Μα τον Αρών πέσανε πάνω του με τα μαχαίρια, με τα σπαθιά και του είπαν, θα σας πάρουμε το κεφάλι. Λέω, δεν γράφει εδώ, λέω, αν τον απειλήσανε, τέλος πάντων. Και φοβήθηκε ο Αρών. Ας έπρεπε να μην υποχωρήσει το λόγο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Αρών όμως, βλέπουμε με σχετική ευκολία, με σχετική ευκολία από ό,τι φαίνεται ο λόγος του Θεού εδώ, υποχώρησε στις πιέσεις και στις εισηγήσεις των ανθρώπων που είχαν ελαφρά την καρδία με τον Κύριο. Και άρχισε, αδερφοί, και τους είπε, βγάλτε τα χρυσαφικά σας, τα έλειωσε και τους τα έκανε ένα χρυσό μοσχάρι. Και ο Μωυσής βέβαια πάνω στο όρος, απόν, όχι απόν με την κακή έννοια, στην παρουσία του Θεού. Πήγαινε, του λέει ο Κύριος, κατάβηθη, διότι ηνόμησεν ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εκεί στη γη του, εξετράπησαν, ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξες σε αυτούς. Γρήγορα έχασαν το δρόμο τους. Κατέβα γρήγορα, γιατί μπερδεύτηκαν. Και αδερφοί αγαπητοί, πόσο εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να εκτραπεί από την οδό. Πόσο εύκολα μπορεί να χάσει το βηματισμό του και το δρόμο του με τον Κύριο. Πάρα πολύ εύκολα. Ταχαίως εξετράπησαν. Αυτοί δεν είναι που έβλεπαν το Φαραώ να έρχεται? Δεν είδανε το Μωυσή να κοπανάει τη θάλασσα και να ανοίγει? Δεν πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, στεκότανε Σούζα η θάλασσα, τείχος τα νερά, λέει, από εδώ και από εκεί. Και αυτοί περάσανε. Δεν είδανε ότι η θάλασσα συνέκλεισε τους Αιγυπτίους και τους θανάτωσε? Δεν είδανε ότι μπροστά τους πήγαινε πάντα ένα φως να τους φωτίζει και να τους ζεσταίνει? Δεν είδανε ότι πάντα ήταν από πάνω τους μια νεφέλη να τους προστατεύει? Δεν είδανε τα θαυμάσια και τα μεγαλεία? Όλα τα είδανε. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε έναν Θεό να τον βλέπουμε. Και τι Θεό? Και θέλουμε και ένα Θεό που να μας επιτρέπει να χοροπηδάμε και να παίζουμε. Παίζανε εδώ, λέει, και τέτοιο Θεό θέλουμε. Ένα βόδι δηλαδή. Δώσε μας ένα βόδι, τίποτα να μην μας λέει, μας ενοχλεί το βόδι, καθόλου. Και φτιάξανε ένα βόδι. Και χορεύανε και παίζανε το βόδι τσιμουδιά. Τίποτα, ένα χρυσό βόδι. Και είδα τούτο το λαό, λέει, και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε, και θέλει εξ αυτή η οργή μου εναντίον αυτών, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Άσε με, Μωυσή, του λέει, θα τους καθαρίσω και θα φτιάξω από σένα. Μήπως ο Αβραάμ ένας δεν ήτανε? Και από σένα, του λέει, θα φτιάξω ένα λαό. Τι ωραίο, να μου το έλεγε εμένα, αυτός ο λόγος, ο λαός θα λεγότανε Στέργιος, όλος ο λαός. Το έθνος θα είχε το όνομά μου, Στέργιο. Θα γραφόμουν στον ΟΗΕ, ταμπέλες παντού, Στέργιος ας πούμε το έθνος αυτό. Όπως Ισραήλ ας πούμε, που το όνομα του Ιακώβ, Ισραήλ. Και λέμε ακόμη και σήμερα, λέμε το Ισραήλ. Να μου το έλεγε εμένα, άφησε με τους ξεροθρέψεις όλους εδώ, θα σου φτιάξω εγώ ένα λαό αλφάδι. Και θα έχει το όνομά σου. Πω από κολακία, πω από πόσο μπορεί να υψωθεί η καρδιά, να μου πει έτσι ο Θεός. Βέβαια Κύριε, δεν τους αντέχω, δεν μπορώ, μου σπάσα τα νεύρα. Έτσι δεν είναι, τι του κάνανε του Μωυσή. Μάλιστα ο Μωυσής με παράπονο λέει, εξαιτίας σας μου θύμωσε ο Θεός και δεν μ' άφησε να μπω στη γη. Εξαιτίας σας τους λέει, με πικράνατε. Και αδερφοί αγαπητοί, του λέει του Μωυσή αυτό, μεγάλη τιμή, του κάνει μεγάλη πρόταση ο Θεός, ισχυρή πρόταση που κολακεύει πάνω από όλους και από όλα τον εγωισμό του Μωυσή. Του λέει Μωυσή, θα φτιάξω ένα λαό που θα λέγεται Μωυσής. Έτσι τα γράφεται στον ΟΗΕ, στα ξένα κράτη, παντού θα λέγεται Μωυσής. Το δικό σου όνομα θα έχει αυτός ο λαός. Άσε με να τους εξολοθρεύσω. Ήτανε και ο Μωυσής στεναχωρημένος. Μόλις τα είδε όλα αυτά, είχε γίνει ας πούμε και ο Μωυσής στενα, πολύ χάλια. Μόλις τα είδε αυτά και να πει ναι, να η ευκαιρία. Με εσάς δεν τα βγάζει κανένας πέρα. Να η ευκαιρία. Σας έτρωγε το κεφάλι σας, σας έτρωγε η πλάτη σας. Καλά να πάθετε. Άσε με Μωυσή του λέει, τώρα θα σου φτιάξω ένα λαό δικό σου. Και αδερφοί αγαπητοί, οικέτευσε ο Μωυσής Κύριο τον Θεό αυτό και είπε, γιατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού στον οποίο τον έβγαλες από την Αίγυπτο. Εδώ βλέπουμε κονταροχτυπήματα. Έρχεται ο Θεός και του λέει, Μωυσή, ο λαός σου που έβγαλες από την Αίγυπτο αμάρτησε, εξετράπη τη οδού. Τώρα έρχεται ο Μωυσής και του λέει, Θεέ μου, ο λαός σου που έβγαλες από την Αίγυπτο, συγγνώμη, ποιος τον έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο? Ο Θεός λέει, Μωυσή εσύ τον έβγαλες από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής λέει, Θεέ μου εσύ τον έβγαλες από την Αίγυπτο. Ποιος τον έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο? Ο Θεός με τον Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο ένας δίνει τιμή στον άλλον όμως. Και εν τέλει πάντα πρέπει να παίρνει τη δόξα ο Θεός. Μπορεί να έρθει η στιγμή που να φανεί ότι μέσα από μας έχει ενεργήσει ο Θεός ένα ισχυρό και μεγάλο έργο. Όμως θα πρέπει να το επιστρέψουμε γρήγορα πίσω στο Θεό. Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Κύριε, ο λαός που έβγαλες εσύ από την Αίγυπτο, βλέπετε το επιστρέφει ο Μωυσής αυτό, με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατιάς χειρός, γιατί να πούν οι Αιγύπτιοι με πονηριά τους έβγαλε για να τους εξολοθρεύσει στα όρη και στην έρημο? Θα πούν ότι είσαι πονηρός Θεός. Κοιτάξτε, ο Μωυσής αρχίζει τα επιχειρήματα και τη μεσητεία εναντίον του λαού. Δεν κολακεύεται από τις θεϊκές προτάσεις. Δεν κολακεύεται που του λέει «Έμω, Δανιήλ, σφόδρα, αγαπητέ». Δεν παίρνει η καρδιά του αέρα. Και αδερφοί αγαπητοί, ποτέ να μην πάρει η καρδιά μας αέρα για τίποτα, αλλά να περπατάμε ταπεινά με το Θεό. Μπροστά στο Θεό να σκύβουμε το κεφάλι και να βγάζουμε τους στολισμούς μας και να βγάζουμε τα στεφάνια μας, να τα καταθέτουμε στο θρόνο του Θεού και να λέμε Κύριε, σε σένα ανήκει η δόξα. Στον Θεό ανήκει η δόξα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Μωυσής εδώ μεσητεύει υπέρ του λαού, είναι μεσίτης και εισηγητής της Παλαιάς Διαθήκης ο Μωυσής, και επίστρεψε από την εξάψεστη οργή σου και μεταμελήθητη περί του κακού προς τον λαό σου. Θυμίζου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ισραήλ, τους δούλους σου. Ορκίστηκε σε αυτούς και τους είπες θα τους κάνεις ένα λαό. Τώρα πού ορκίστηκε να τους κάνεις λαό? Το παίρνεις πίσω τον όρκο σου και θα κάνεις ένα λαό μωυσαίκο, όχι ισραηλίτικο. Δεν θέλω. Θέλω να κρατήσεις τον όρκο σου προς τον Ισραήλ, προς τον Αβραάμ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο πολύ μπορεί να παρασυρθεί ο άνθρωπος άμα τον ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό και δεν παίρνουμε πολλές ευλογίες. Όχι γιατί ο Θεός δεν μπορεί ή δεν έχει, είναι γιατί δεν θα μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε με ωριμότητα, ώστε να πάρει τη δόξα ο Θεός και να μην κινδυνεύσει η ψυχή μας. Ξέρετε, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί θα χάσουμε την ψυχή μας. Γιατί δεν με ευλογείς Κύριε, γιατί δεν με ευλογείς και ταλαιπωρούμε. Δεν εννόησες ακόμη ότι αυτή η ταλαιπωρία που έχεις, ευλογημένο μου παιδί, αυτή είναι η ευλογία σου. Αν σε ευλογήσω όπως το εννοείς εσύ, είναι σαν να σε καταργέμαι. Σίγουρο για την κόλαση. 100%. Αν σε ευλογήσω όπως το εννοείς εσύ, θα πας στην κόλαση. Μα Κύριε πονάω, μα Κύριε θλίβομαι, μα Κύριε υποφέρω. Μην γκρινιάζεις. Μην γογγίζεις. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάν πολλά και δεν μιλάν καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που με το παραμικρό αρχίζουν και φωνάζουν. Μερικοί δε ακόμη χειρότερα. Γκρινιάζουν προκαταβολικά και φωνάζουν. Προκαταβολικά, παραδείγματος χάρη. Πας να κάνεις μια ένεση στο γιατρό. Όχι, 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 όχι. Τι όχι, 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 αφού ετοιμάζω τώρα το σύριγγα. Όχι, 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 όχι. Μα τη σύριγγα ετοιμάζω. Δεν σε ακούμπησε ακόμη. Φωνάζουνε πριν τους ακουμπήσει η βελόνα. Είναι μερικοί που φωνάζουνε μόλις τους ακουμπήσει η βελόνα και είναι μερικοί που δεν βγάζουν άχνα και πολλές βελόνιες τρώνε και πολλές τσιμπήματα τρώνε και δεν βγάζουν άχνα. Και αδερφοί, έλεγε κάποιος, όσο πιο μεγάλος είναι ο πόνος, τόσο λιγότερο φωνάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρουμε, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά, και είναι μερικοί αδερφοί, και εδώ μέσα θα έλεγα, υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι επί χρόνια ολόκληρα σηκώνουν ένα βαρύ σταυρό και δεν έχουν παραπονεθεί ποτέ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, ούτε να τους έχει μιλήσει ποτέ ο Θεός. Και όμως συνεχίζουν σταθερότατη την πορεία τους χωρίς να βγάλουν άχνα. Ξέρετε, θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Μερικοί είναι πιο εκδηλωτικοί. Εγώ όταν θα 36,5 είναι ο πυρετός που είναι, 37,5 θα πρέπει να το έχει μάθει όλος ο κόσμος. Οχ, 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 τι έχεις, έχω πυρετό, άσε και εγώ μισήνομαι. Και πρέπει όλοι να το μάθουν. Μερικοί όμως υπομένουν αγόγγιστα. Θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά μεγαλεία μια μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μάθε να διαχειρίζεσαι τις ενέργειες του Θεού στη ζωή σου με την απαιτούμενη ωριμότητα για να αποκομίσεις κέρδος και όφελος αιώνιο. Αν ταλαιπωρείσαι στη ζωή σου, αυτό είναι η ευλογία που σου ανήκει. Όχι απαραίτητα, προσέξτε, έτσι, όχι απαραίτητα, μην το γενικεύουμε, θέλω να πω όμως σε περιπτώσεις που ο Θεός το έχει επιτρέψει κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί καμιά φορά πολλά συμβαίνουν στον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ αδερφοί αγαπητοί, ο Μωυσής μεσητεύει υπέρ του λαού, του λέει θυμίσου Κύριε, δεν θέλω να μου κάνεις όνομα, δεν θέλω τίποτα. Εσύ δεν είπες στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στον Ιακώβ ότι θα πληθύνεις το σπέρμα τους ως τα άστρα του ουρανού και θα τους δώσεις όλη αυτή τη γη σε κληρονομία? Και πράγματι αδερφοί, ο μεσίτης αυτός έπεισε τον Κύριο να μην εξολοθρεύσει το λαό και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και στραφής ο Μωυσής κατέβη εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήταν στα χέρια του, γραμμένες εξ αμφωτέρων των μερών, και ήταν έργο Θεού και η γραφή ήταν γραφή Θεού. Τι η γραφή? Είναι γραφή Θεού, δεν είναι ανθρώπινη, είναι γραφή Θεού. Όποιος παραβαίνει αυτή τη γραφή παραβαίνει τη γραφή του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι η γραφή του Θεού, η Αγία Γραφή είναι τα γράμματα του Θεού, τα έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός. Τότε τα έγραψε σε πλάκες λίθινες, τώρα τα γράφει σε πλάκες σάρκινες. Το λόγο του και το νόμο του τον γράφει στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι έχουμε κι εμείς, κάτι πλάκες. Γι' αυτό υπάρχει μια ασθένεια σκλήρυνσης κατά πλάκας, λέει. Κάτι πλάκες τα έχουμε κι εμείς. Κάπου γράφει ο Θεός. Κάτι γράφει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Στις πλάκες της καρδιάς είναι χαραγμένε. Και είχε μαζί του ο Μωυσής τον Ιησού και ακούσας ο Ιησούς τον θόρυβο του λαού αλλαλάζοντος Είπε προς τον Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι εν το στρατοπέδο. Ο δε είπε, δεν είναι φωνή αλαλαζόντων δια νίκην, ουδέ φωνή βουόντων δια ήταν. Φωνή αδόντων εγώ ακούω. Εδώ διασκέδαση ακούω. Εδώ πράγματα που δεν πρέπει να ακούγονται. Ακούω. Και εδώ είναι φωνή αδόντων. Παίζουν. Αλαλάζουν. Γλεντάνε. Και το βόδι δεν τους εμποδίζει. Μα γι' αυτό κάνανε βόδι. Να μην τους εμποδίζει. Και αν πει και καμιά κουβέντα, τι θα είναι το βόδι? Μου. Άντε να μεταφράσεις τώρα τι σημαίνει μου και μου και μου που κάνει το βόδι. Ας το να φωνάζει. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ λοιπόν ο Ιησούς αδυνατεί να διακρίνει, δεν έχει την εμπειρία του Μωυσέως και αδυνατεί να διακρίνει την διάκριση του λύπη, έτσι, γιατί είναι μικρός και τώρα εκπαιδεύεται να διακρίνει την φωνή από τη φωνή, να διακρίνει την αμαρτία από την ευλογία. Δυσκολεύεται να διακρίνει και να ερμηνεύσει τα λόγια και τις φωνές που ακούγονται. Και ήθε ο Θεός να μας δώσει εμπειρία και διάκριση, να μπορούμε να κατανοούμε τι είναι αυτά που ακούγονται. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, άφησε με Μωυσή να τους εξολοθρεύσω. Βέβαια δεν τους άφησε. Ο Μωυσής εκεί ξύφθη ο θυμός του Μωυσέως, έσπασε τις πλάκες και τις συνέτριψε υπό το όρος. Αυτό βέβαια είναι και προφητικό, ότι αυτές οι πλάκες θα έπαβαν μια μέρα να ισχύουν. Γι' αυτό σημαίνει ότι συνέτρεψε τις πλάκες. Το περιστατικό αυτό είναι προφητικό, γιατί η προφητεία δεν είναι μόνο σε λόγια, αλλά είναι και με παραστάσεις που έδιναν παλιά. Πάρε ένα ζυγό, ας πούμε, αν θυμάστε, ο Ιερεμίας, βάλε, ξέρω εγώ, αυτή τη ζώνη στον ποταμό δίπλα. Και υπάρχουν λοιπόν και προφητείες με παραστάσεις, όχι μόνο με λόγια. Και αυτή εδώ λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, μια τέτοιου είδους προφητεία, ότι κάποια στιγμή αυτός ο νόμος θα έπαβε να ισχύει, η Παλαιά Διαθήκη, τα έσπαζε. Λοιπόν, και πήρε το μόσχο τον οποίον είχαν κάνει, τον κατέκαυσε εν πυρή, τον έκανε σκόνη, τον κατελέπτηνε, το έβαλε μες στο νερό και τους πότισε. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ό,τι φτιάξει ο άνθρωπος και ό,τι είδωλο κάνει θα το πιει, θα το λουστεί, θα το θερήσει. Τι λέει? Το έσπηρε εν το είδωρ. Έτσι λέει. Σπορά. Ναι. Ό,τι σπήρει θα θερήσει ο άνθρωπος. Το έσπηρε εν το είδωρ. Και το ήπιανε. Θα το πιούμε αυτό το ποτήρι, αν, αδερφοί, απομακρυνθούμε από το Θεό. Αν σταματήσουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αν ξεφύγουμε. Θα πιούμε αυτό το ποτήρι που σπήραμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εδώ τους το πότισε. Τους έβαλε έναν-έναν και το ήπιανε αυτό το μόσχο που είχαν φτιάξει και θερίσανε, θα λέγαμε, τις πράξεις τους που είχαν κάνει και απομακρύνθηκαν από το θέλημα του Θεού ένας ολόκληρος λαός, αδερφοί αγαπητοί. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, βέβαια, την εποχή εκείνη, θα λέγαμε, ο λαός γλίτωσε, ο λαός Ισραήλ, διά της μεσητείας του Μωυσή, αδερφοί αγαπητοί, και γλίτωσε τα χειρότερα. Και σήμερα έχουμε έναν άλλον μεσήτη, πιο δυνατό, πιο έγκυρο, πιο ισχυρό. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Μωυσής πράγματι στεναχωρέθηκε, τον πικράνανε, τους έσωσε από την οργή του Θεού, τους έσωσε, αλλά το ποτήρι τους το πότισε. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα μεσίτη, μας έσωσε από την οργή του Θεού, μας ελευθέρωσε από όλα, αλλά το ποτήρι το ήπιε εκείνος. Δεν το έδωσε σε εμάς. Πάτερ, ή δυνατόν απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτον, όμως όπως είναι το θέλημά σου. Αυτή είναι η διαφορά του Μωυσή με τον Χριστό. Μωυσής τους τοπότησε το ποτήρι των θλίψεών τους, των παραβάσεών τους, των αμαρτιών τους, τους τοπότησε, το θερίσανε. Το Χριστός ως μεσίτης της Καινής Διαθήκης το ποτήρι των αμαρτιών και των παραβάσεων το ήπιε εκείνος. Και δεν το έδωσε σε εμάς αυτό το πικρό ποτήρι και εμείς είμαστε ελεύθεροι από τις αμαρτίες μας. Έχει διαφορά νομίζω. Μεσίτης με μεσίτη έχει διαφορά. Αμήν. Θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 918 σελίδα. Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, 918 Ιώτα Γάμα. Κατ' εκείνον δε των καιρών ήρθον τινές απακέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μεταστησίας αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν ταύτα? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλάμ και θανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν, είχε τη σικήν πεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού, και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε, και είπε προς τον αμπελουργόν, ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, διότι καταργεί και την γην. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσαι αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν, και αν μεν κάνει καρπών, καλώς, η δε μη θέλει να κόψει αυτήν με τα ταύτα. Λοιπόν, ήρθαν εδώ και του είπαν του Κυρίου ένα περιστατικό που είχε συμβεί με κάποιους Γαλιλαίους, τους οποίους θανάτωσε ο Πιλάτος και το αίμα τους το έμιξε με το αίμα των θυσιών που είχαν κάνει εκεί. Και βέβαια αρχίζει τώρα κάποιος να σκέφτεται, πω, τι θα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, για να τον ταλαιπωρούν έτσι. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στο ΓΝΑΙ, στο νοσοκομείο, περνάγαμε κάθε χρόνο κταίο, το λέμε εμείς, τίσια φτωγιά υγεία. Και πιάνω συζήτηση με μια γραμματέα νοσοκόμα και μέχρι να έρθει η σειρά μου να μπω με τη γραμματεία εκεί κουβεντιάζουμε, να περάσει η ώρα. Μου λέει, πού ήσουν? Λέω, πρώτη μετάθεση γύμνου. Από πού είσαι? Λέω, εδώ, στην Αθήνα έμενα, αλλά καταγωγή μου είναι από άλλο. Τέλος πάντων εδώ ήμουν. Πού σε δώσανε τη Λίμνη? Μετά από τη Λίμνη λέω Θράκη. Μετά λέει Βίτσι, Φλόρινα. Μετά ξανά Θράκη. Μετά από εδώ. 5-6 μετά. Και μου λέει, τι έχεις κάνει ρε παιδάκι μου? Μου λέει αυτή. Λέω, τίποτα. Και γιατί σε κυνηγάνε έτσι? Κάτι έχεις κάνει. Είσαι αντιφρονών, ξέρεις τώρα πάνε τα μυαλά τους, είσαι της κυβέρνησης, μια κυβέρνηση, τίποτα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, τις ζημιές μου τις είχα κάνει. Είχαν επιστέψει πολλοί συνάδελφοι. Πάρα πολλοί. Λίγοι. Αλλά είχαν επιστέψει κάποιοι συνάδελφοι. Αυτή ήταν η ζημιά που είχα κάνει. Αλλά βλέπετε, τιμωρία. Ήτανε δυσμενής μεταθέσεις για μένα. Τι τους έκανες? Κάτι έκανες. Πέσανε εδώ, εδώ οι Γαλιλαίοι πήγανε, οι Γαλιλαίοι βέβαια αυτοί, είχαν κάνει το εξής, είχαν επαναστατήσει εναντίον των Ρωμαίων και δεν πληρώνανε φόρους, είχαν έναν αρχηγό εκεί πέρα και αυτά, και όταν πήγανε να προσφέρουν μετά τη θυσία τους, τους βουτάει ο Πιλάτος, ο Πόντιος, τους βουτάει ο Πιλάτος, τους έσφαξε. Αδελφοί αγαπητοί. Και το αίμα τους κάτι πολύ αμαρτωλή θα είναι για να συμβεί αυτό το πράγμα. Και αδερφοί αγαπητοί, πολύ εύκολα μπορεί να κρίνουμε αν δούμε κάποιον κάτι να παθαίνει, ένα ατύχημα, μια ασθένεια, κάτι, μια ζημία στη ζωή του, για, αφού το, όποιος είναι του Θεού δεν παθαίνει τίποτα. Όχι, έχουμε μια λάθος αντίληψη ότι μπορεί να μας συμβεί στη ζωή μας κάτι και δεν είναι απαραίτητα να είναι αμαρτία. Όμως μπορεί και να είναι. Έτσι δεν αποκλείεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παραδείγματος χάρη, τους ξέβρασε λέει σε ένα μέρος εκεί στη Μελίτη, λοιπόν, το πλοίο, τον Απόστολο Παύλο. Μετά τους πήγε στους Ποτιόλους, στις Αβέρνες και τα λοιπά, που είναι φτάσει στη Ρώμη ο Παύλος. Αλλά εκεί που βγήκανε μαζέψανε λίγα φρύγανα, λίγα ξυλαράκια να ανάψουνε φωτιά. 273 ήταν νομίζω μες στο πλοίο, δεν θυμάμαι. Και βγήκε μια οχιά και τσιμπάει τον Απόστολο Παύλο. Όλοι, ξέρετε τι είπανε, ποιος τι εγκληματίας είναι αυτός για να τον τσιμπήσει η οχιά. Είμαστε τόσα άτομα εδώ. Αυτόν τσίμπησε. Και αμέσως κρίνανε όλοι ότι αυτός είναι πολύ αμαρτωλός. Τι θα έχει κάνει για να του συμβούν όλα αυτά. Είναι πολύ αμαρτωλός. Και τον κρίνανε. Όμως αδερφοί αγαπητοί, λέει ουχή σας λέγω, εάν δεν μετανοείτε πάντες ομοίως θέλετε απολεστή. Και μην κρίνετε απαραίτητα. Λέει εσύ δεν πρέπει να κρίνεις. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος από την άξας λέει το θηρίο στη φωτιά δεν έπαθε απολύτως τίποτα, τώρα θα πεθάνει, μετά θα πεθάνει, τώρα θα πεθάνει, μετά θα πεθάνει, περιμένανε, δεν έγινε τίποτα, α, Θεός είναι. Κρίνανε και τη μια φορά, κρίνανε και την άλλη. Και τη μία φορά άδικο, ότι είπανε φωνεύς πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός και τον κρίνανε, άδικο είχανε. Τη δεύτερη φορά είπανε Θεός είναι αυτός ο άνθρωπος, πάλι άδικο είχανε. Όταν κρίνεις πάντα άδικο έχεις. Πάντα. Ένας είναι ο κριτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένας ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Δεν πρέπει να κρίνεις κανέναν. Ξέρετε πριν κανένα μήνα που μας μίλησε ο Κύριος εδώ, το θυμάστε? Μου είχε μίλησε ο Κύριος και είχε πει, θυμάμαι μέσα στην καρδιά μου γράφτηκε, δεν ξεχνά ποτέ, σίω τον ουρανό και τη γη και σίω και τον οίκον τούτων. Όποιος μείνει γαντζωμένος πάνω στην πέτρα θα σωθεί. Οι υπόλοιποι θα έχουν πρόβλημα. Όμως μην κρίνεις τον αδελφόν σου, στρέψε τον καθρέφτη στον εαυτό σου. Αυτό μας είχε πει. Και πραγματικά αδελφοί αγαπητοί, εύκολα μπορείς να κρίνεις. Γιατί έγινε αυτό? Είναι πολύ αμαρτωλός. Ήταν πολύ αμαρτωλή. Όχι σας λέω. Αν δεν μετανοείτε, όλοι το ίδιο θα πάθετε. Εντάξει. Αυτοί εδώ, τους έμειξε ο Πιλάτος, κάτι είχανε. Μετά λέει ο Κύριος, ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσε ο πύργος εν το Σιλάμ και θανάτωσε αυτούς, νομίζετε ότι ήσαν οι αμαρτωλοί, ήσαν αμαρτωλοί υπερπάντας τους ανθρώπους που κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Και άλλη περίπτωση εδώ. Έπεσε ο πύργος επάνω τους, πλάκωσε 18 άτομα και θανατώθηκαν, πέθαναν. Αυτό ήταν κρίση Θεού. Αυτό ήταν αργή Θεού. Ήτανε αυτοί οι χειρότεροι άνθρωποι? Όχι. Δεν είχαν απλά δεν είχαν μετανοήσει ενδεχομένως. Αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Μετανοείτε? Αμήν. Δεν μετανοούμε. Για τα πάντα, για τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είπα κάτι για έναν αδερφό. Συγγνώμη, συγχωρείς του λέω. Μήπως σε πείραξε αυτό που είπα? Και αμέσως τρέχω να τον ρωτήσω. Κι άμα τον έχει πειράξει? Κι άμα τον έχω πληγώσει? Κι άμα έχει στεναχωρηθεί? Κι άμα εγώ τον μείωσα όπως μίλησα? Αν τον μείωσα με τα λόγια μου που είπα ένα χιούμορ για τον αδερφό, θα μετανοώ, συγγνώμη αδερφέ. Μετανοούμε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να κρίνουμε γιατί έγινε αυτό στον άλλον. Γιατί άμα κρίνουμε σίγουρα θα κάνουμε λάθος. Σίγουρα δεν είναι η δουλειά μας. Είναι η δουλειά μας να προσευχόμαστε και να μετανοούμε. Όλοι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι η δουλειά μας. Να μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Ναι, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται. Πράγματι, ορισμένα πράγματα βλέπουμε και διακρίνουμε. Δεν είναι ότι δεν κρίνουμε μια πράξη ή κάτι αν είναι αμαρτία ή όχι. Φυσικά και θα το κρίνουμε αυτό. Δεν θα πούμε ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Άλλο αυτό. Το και πρέπει να γίνει. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Δεν είναι κρίση. Κρίση είναι Ξέρετε τι είναι κρίση, θα σας πω. Μπορώ να σου πω, αδερφέ, αυτό που είπες είναι ψέμα. Αυτό έτσι πρέπει να το πω. Αυτό που έκανες δεν είναι σωστό σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Πρέπει να το πω. Αυτό που είπες είναι ψέμα. Αυτό πρέπει να το πω. Αν πω, αδερφέ, είσαι ψεύτης, είναι κρίση. Γιατί απλά ο αδερφός είχε μια μικρή πτώση προσωρινή και επανήλθε αμέσως. Δεν είναι ψεύτης. Αυτό είναι η κρίση. Να κρίνω τον άνθρωπο, όχι την πράξη ή αν είναι αμαρτία ή όχι. Αυτό οπωσδήποτε και πρέπει να γίνεται και να κρίνουμε και να διακρίνουμε και οπωσδήποτε πρέπει να λαβαίνουμε τα μέτρα μας. Σύμφωνα πάντα με το λόγο του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους, ένα είναι ο κριτής. Γιατί σήμερα έπεσε ο αδερφός και είπε ένα ψέμα και τον λέω εγώ ψεύτη. Αύριο ο αδελφός έχει μετανοήσει, έχει αποκατασταθεί ενώπιον του Θεού και μου λύνεται εμένα η γλώσσα και λέω 10 ψέματα. Και μάλιστα δεν έχω και έλεγχο μέσα στην καρδιά μου. Αυτό θα γυρίσει εναντίον μου. Εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Στρέψε τον καθρέφτη στον εαυτό σου. Μα το βλέπω. Πράγματι ναι. Είπαμε. Δεν είπαμε δεν το βλέπουμε. Δεν είπαμε δεν διακρίνουμε την πράξη αν είναι από το Θεό ή όχι. Φυσικά. Αυτό πρέπει να γίνεται. Αδερφοί αγαπητοί. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Τέρμα. Ή είναι αμαρτία. Αυτό δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Τελείωσε. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Όμως, προσοχή, μην κρίνουμε τον αδελφό μας. Μην καταδικάσουμε τον αδελφό μας. Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Στρέψε τον καθρέφτη στον εαυτό σου. Και αν στρέψω τον καθρέφτη στον εαυτό μου και δεν βλέπω τίποτα, να θυμάμαι ότι ο Κύριος είναι ο ανακρίνων με. Γιατί εγώ μπορώ να μην βλέπω καλά. Βλέπετε, ο άνθρωπος μεγαλώνει και δεν βλέπει καλά. Δεν ξέρουμε για ποιο άλλο λόγο. Βλέπετε, όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο άνθρωπος, τα παράξενα πράγματα. Τα αυτιά του μεγαλώνουν και ακούει λιγότερο. Πώς γίνεται να μεγαλώνει τα αυτιά του και να ακούει λιγότερο? Παράξενα πράγματα. Δεν ακούει. Δεν βλέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, αρχίζει να μεγαλώνει η μύτη, τα αυτιά, και λες τώρα με τέτοιες αυτάρες αυτός, ραντάρι είναι. Τίποτα δεν ακούει. Παράξενα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρουμε, μην κρίνουμε άνθρωπο ποτέ. Σε μένα ανήκει η κρίση. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Όταν λέει εκδίκηση, δεν εννοεί με τη σημερινή έννοια, δεν εκδικείται ο Θεός, εννοεί η εκδίκανση της υπόθεσης. Εγώ θα τη διελευκάνω, εγώ θα τη δικάσω την υπόθεση και εγώ θα πω στο τέλος, εγώ είμαι ο μόνος κριτής. Δεν υπάρχει άλλος κριτής. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά μπορεί να κρίνουμε κάποιους, να προσέχουμε, θα την πατήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, να προσευχόμαστε για όλους και να λέμε σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Και πέφτουμε, ναι πέφτουμε. Μπορεί κάποιος να πέσει. Να προσέχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε για όλους. Αδερφοί αγαπητοί, το πίπτην ανθρώπινο. Το μετανοήν θείον. Το εμένιν θεοσφορικόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιστροφή. Μετάνοια μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, όχι σας λέω, δεν ήταν η πιο αμαρτωλή. Είστε τυχεροί απλά που δεν έπεσε σε εσάς, αλλά αν δεν συνέλθετε, αν δεν μετανοήσετε, και σε εσάς θα πέσει ένας πύργος και εσάς θα σας καταπλακώσει ένας πύργος και εσάς κάποιος πιλάτος θα σας βάλει το αίμα, θα σας πάρει το κεφάλι. Εάν δεν μετανοήσετε, όλοι κινδυνεύετε, λέει ο λόγος του Θεού, για μας, για όλους μας. Αδερφοί αγαπητοί, και τους έλεγε κι άλλη μια παραβολή για μια σικιά που κάποιος την είχε φυτεμένη στον αμπελώνα του και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν βρήκε. Γεωργός. Συστήστε του Θεού Γεώργιον, έτσι, του Θεού Γεώργιον, αγρός δηλαδή, έτσι. Ένας γεωργός λοιπόν είχε ένα Γεώργιον και αμπελώνα, και είχε μέσα στον αμπελώνα του μία σικιά. Τώρα σε λίγο είναι καιρός σίκων και τα σίκα είναι πεντανόστιμα, θρεπτικότατα, πολύ ωφέλιμα, και ευχαριστιέται ο άνθρωπος με τα σίκα. Και ήρθε να βρει καρπό από τη σικιά και δεν βρήκε. Και λέει στον αμπελουργό, ήδου τρία έτη έχουμε να ζητάω καρπό και δεν βρίσκω. Κόψ' την, λέει στον αμπελουργό ο Γεωργός. Τι λέει, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός, εγώ ο αμπελουργός. Και του λέει, κόψ' την αυτή τη σικιά, δεν κάνει καρπό. Και θυμάμαι, αδερφή, μια φορά είχα δει ότι ήμουν στον αμπελώνα του πατέρα μου και κλάδευα και τέτοια πράγματα, κάτι έκανα κι εγώ, και βρέθηκα μπροστά σε ένα φυτό, ας πούμε, το οποίο ήταν τόσο στρεβλωμένο και ανάποδο και μπερδεμένο, δεν ήξερα ποιο να κόψω και ποιο να αφήσω. Ο πατέρας μου με την ησυχία του έκανε και αυτό τη δουλειά του μέσα στον αμπελώνα, και εγώ ήσυχα και εκείνος και εγώ. Όμως είχα θέσει μεγάλο δίλημα και μεγάλη αμηχανία. Τι να κάνω με αυτό το φυτό εδώ, δεν ξέρω τι να κόψω και τι να αφήσω, και φωνάζω, ο πατέρα εδώ δεν ξέρω τι να κόψω. Καλά, μου λέει, πήγαινε στο επόμενο, άστο για μένα αυτό. Ξέρει ο Θεός, αδερφοί, για τον καθέναν μας, πώς θα μας χρησιμοποιήσει. Έρχεται τώρα ο αμπελουργός, ο πατήρ, που είναι ο Γεωργός, και επιθεωρεί τον αμπελώνα του. Και εκεί υπάρχει μια σικιά, γιατί χρειάζονται και αυτά. Τότε τα κάνανε τα σίκα τσαπέλες, έτσι τα αποξηραίνανε και τα είχαν για το χειμώνα τροφή. Ήταν πολύ δυνατή τροφή το σίκο. Δεν υπήρχε συντήρηση τροφίμων όπως είναι σήμερα. Μόνο με αποστάξεις, με τέτοια, με αλάτι και με αποξήρανση γινόταν η συντήρηση των τροφίμων. Και τώρα λοιπόν περιμένω καρπό, δεν υπάρχει. Λέει, κόψτε την, γιατί καταργεί και τη γη. Κόψτε την αυτό το δέντρο. Ο δε αποκριθής λέγει, όχι ο ιδιοκτήτης, ο αμπελουργός, ο καλλιεργητής, λέγει, κύριε, άστε την και τούτο το έτος. Άσε με, Μωυσή, να του κόψω το κεφάλι. Θα σου κάνω καινούριο, θα σου φυτέψω καινούριο λαό. Άστο και τούτο το έτος. Και αυτός ο μεσίτης, βλέπουμε, μεσιτεύει για το δέντρο αυτό που λέγεται λαός Ισραήλ. Η σική είναι ο λαός Ισραήλ. Ξηρή σικιά που δεν είχε σίκα, η συναγωγή που δεν έδινε καρπό, δεν μπορούσε να φάει κανένα. Μη δει στον αιώνα, τέρμα η συναγωγή. Μπήκε η εκκλησία. Μόνο αυτή δίνει καρπό. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και εδώ πάλι μεσητεύει. Τρία χρόνια έρχομαι. Πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, τρία χρόνια και μισό ο Κύριος τους κήρυτε. 3,5 χρόνια η διακονία του Κυρίου. Τους κήρυτε και καρπό δεν είδε. Πάει η σικιά. Την έκοψε. Τώρα τους ξαναφύτεψε εκεί, στο Ισραήλ, πριν 50 χρόνια. Τους έκοψε, τους έβγαλε, γιατί καταργούσαν και τη γη. Δεν μετανόησαν ότι σταύρωσαν τον Κύριο. Δεν έκαναν τον καρπό τους. Καταργούσαν και τη γη. Την έδωσε σε άλλους τη γη. Και τη χαίρονταν άλλοι. Και ακόμη παλεύουνε να την πάρουνε. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί κάτω. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πρέπει να έχουμε τον καρπό του Κυρίου. Ο Κύριος βέβαια μεσητεύει. Άστηνε και λίγο ακόμη. Πράγματι, αδερφοί, μεσητεύει όπως ο Μωυσής. Άστους λίγο, Κύριε. Τους άφησε. Τους άφησε ακόμη, πόσο ήταν εκεί, 1000 και χρόνια μετά το Μωυσή, σχεδόν 1300-1500 χρόνια περίπου. Τους άφησε, αλλά κόπηκαν στο τέλος. Το ίδιο και εδώ, τρία χρόνια κηρύττω, 3,5 χρόνια, το άφησε λίγο, τίποτα. Στο τέλος, η αξίνη κείται στη ρίζα των δέντρων. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Χριστός ήρθε να μας δώσει ζωή εν αυθονία. Ο Χριστός ήρθε να μας δώσει μέσα στην καρδιά μας καρπό και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός ήρθε να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Ήρθε να πιει το πικρό ποτήρι αντί να το πιούμε εμείς. Ήρθε να μας δώσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε να μας δώσει Άγιο Πνεύμα. Ήρθε να μας δώσει καρπό ευλογημένο. Ήρθε να έχουμε αιώνια ζωή. Όποιος όμως δεν θέλει, δεν θα έχει. Πρέπει να θέλουν να λάβω Πνεύμα Άγιο. Κύριε, βάπτισέ με με Πνεύμα Άγιο, σε παρακαλώ. Πρέπει να θέλω να σωθώ. Κύριε, σώσε και μένα τον αμαρτωλό. Σώσε και μένα την αμαρτωλή. Πρέπει να θέλω να φέρω καρπό στον Κύριο. Πρέπει να ομολογώ το όνομα του Κυρίου. Πρέπει να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να μετανοώ για τις αμαρτίες μου. Πρέπει να ταπεινώνομαι μπροστά στον Θεό. Πρέπει να μην κρίνω τον αδελφό μου. Και θα έχω αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος μου τη χαρίζει. Ο Κύριος μου τη δίνει την αιώνια ζωή. Και μακροθυμεί και μεσητεύει. Άστο και αυτό το χρόνο. Το ότι βρισκόμαστε εδώ δεν είναι απαραίτητο ότι είμαστε και εντάξει. Πρέπει να κοιτάξουμε αν έχουμε καρπό. Γιατί μπορεί να είμαστε στη μακροθυμία του Θεού. Άστον και αυτό το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Άστον ένα ακόμη χρόνο. Και πράγματι να κοιτάξουμε τον καρπό μας. Να κοιτάξουμε την ταπεινωσή μας. Να κοιτάξουμε τη μετανοιά μας. Να κοιτάξουμε τον αγιασμό μας. Να κοιτάξουμε την αφιέρωσή μας. Αδελφοί, γιατί μπορεί κάποια στιγμή η μακροθυμία του Θεού να τελειώσει, αν έρθει η ώρα, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, και ο Θεός να επέμβει διαφορετικά. Η αξίνη κείται στη ρίζα των δέντρων και πάν δέντρο μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και σπυρβάλλεται και με στο τζάκι και σε στενόμαστε. Ένα δέντρο που είναι άκαρπο, που δεν έχει καρποφορία. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα πράγματα και τα σημεία που είπαμε σήμερα περιληπτικά τα επαναλαμβάνουμε. Γρήγορα ξεφεύγει η καρδιά μας και φτάνουμε να λατρεύουμε βόδια και φτάνουμε να παίζουμε και να χορεύουμε χωρίς φόβο μπροστά στο Θεό αμαρτάνοντας. Γρήγορα μπορεί να πέσουμε έτσι και να ξεφύγουμε. Πάντα υπάρχει ο μεσίτης, να θυμόμαστε. Πάντα υπάρχει ο μεσίτης. Πάντα μακροθυμεί ο Θεός. Πάντα υπάρχει ένας Πιλάτος. Πάντα υπάρχει ένας πύργος του Σιλοάμ. Πάντα υπάρχει ένας αμπελώνας. Πάντα υπάρχει ένας γεωργός. Πάντα υπάρχει ένας αμπελουργός. Πάντα υπάρχει μια σική. Πάντα υπάρχει μια αξίνη. Πάντα υπάρχει η αγάπη του Θεού. Πάντα υπάρχει η συγχώρεση του Κυρίου. Πάντα υπάρχει το έλεος του Θεού. Ποτέ να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αμήν.